Dragi slušalci, u nastavku programa govorimo o kulturnom životu grada Niša. Meni nekako prva asocijacija na kulturne događaje u našem gradu, još i kada sam bio student, još i kada sam napravio prve korake ka pozorišnoj umetnosti, bilo akademsko pozorište Studentskog kulturnog centra. Nekako mi je bila draža i scena, i publika, i svi oni klinci, kako ih nazivamo, koji se trude i koji ponekad mnogo više pažnje, truda ulože da i mi doživimo komad koji igraju. Uvijek se radujem kad god neko iz Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra posetim naš studio i kada govorimo o lepim stvarima, kada govorimo o svim njihovim uspesima, kada govorimo o novim predstavama, pa čak i kada govorimo o tome da sami uređuju svoje pozorište, pa čak i kada govorimo o tome kako se muče da naprave predstavu, jer znamo da nakon svakog truda sve se isplati u sat, sat i po dva sata vremena koliko ih gledamo. Moj današnji gost je glumac Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra, Miloš Unić. Miloše, pomože Bog.
Bog vam pomogao, Bojani, i hvala na ovim prelepim rečima i hvala na toj svesrdnoj podršci.
Akademsko pozorište Studentskog kulturnog centra. Ukoliko niste glumac, ja bih volao sada da izađemo iz te uloge i da mi kažete šta za vas kao jednom građaninu i naše grada i zemlje predstavlja Akademsko pozorište Studentskog kulturnog centra. Koji je to prozor koji Akademsko pozorište otvara?
To je prozor u svet, jedan opšti pogled u svet, jer je sama reč pozorište sama po sebi dovoljno jaka da nas odvede tamo gde ne možemo ni da zamislimo da nas vodi, a konkretno u Nišu. Niš ima oficijalno dva pozorišta, Narodno i Lutkarsko pozorište, odnosno pozorište Lutaka. I sada, ovoliki grad, ovoliko prelep grad, da ima samo dva pozorišta, u najmanju ruku je za neverovati. Ali eto, mi se trudimo i Akademsko pozorište već 55 godina ima jednu misiju, a to je da i ono bude zvanično pozorište grada Niša, i jeste. I mi mladi, eto, jednostavno omogućujemo našim vršnjacima, a i starijima od nas, da imaju još taj treći pogled u svet, jer ako pozorište ne pruža taj pogled u svet, a ko će onda?
Ponekad od prosvetnih radnika se očekuje previše. Očekujemo da oni vaspitavaju našu decu, iako mi nemamo dovoljno vremena.
Da.
Da li i svi vi mladi ljudi u Akademskom pozorištu, da kažem, trpite pritisak od drugih kulturnih institucija, od drugih ljudi koji možda odlučuju o kulturnom životu i kažu, ipak ste vi koji treba da edukujete te mlade ljude kako da se ponašaju u Narodnom pozorištu, kako da razmišljaju. Jel osjećate taj pritisak ili možda?
Ja to stalno ponavljam, da pritiska kod nas nema i da smo mi oslobođeni svake vrste pritiska, pa čak i da postoji, mi ga ne konstatujemo i ne dajemo mu na značaju. Ali to ne znači svakako da naša misija zastaje ili zaostaje. Naprotiv, Akademsko pozorište već dugi niz godina mlade ljude usmerava na jedan pravi put, da ne pominjem. Eto, samo jedan podatak, da prošle godine je iz Akademskog pozorišta sedmoro njih upisalo akademije širom Srbije. I kad pogledamo tu sedam ljudi, to neko će reći, to i nije mnogo, ali kada pogledate koliko akademija ima zapravo u Srbiji i koliko se malo prostora daje glumcima, pogotovo iz Niša, širom Srbije, to je jedan frapantan podatak, a opet smo sedam ljudi, tih sedmoro ljudi će biti akademski građani. To je jedan veliki uspeh. A da ne pričam o tome kako smo uspeli da privučemo i srednjoškolce, i osnovce, i studente, da eto, samo drugačije razmisle o čitavom tom pozorišnom životu, kulturnom životu u gradu Nišu. A svakako da ima mnogo problema i da, nažalost, se stvorila ta misao da nije svako ni za pozorište, da nemamo tu kulturu da kad se dođe u pozorište mi zaista umemo da se ponašamo i da pratimo taj neki pozorišni bonton, ali smo sad opet one priče ko je kriv za sve to, svi smo mi krivi, ali ajmo da ne uperujemo prste, ajmo da radimo da to bude bolje, počevši od kuće za koju dalje smatram da je najbitnija ustanova u svakom odrastanju, počevši od kuće, da se deca vaspitavaju kako se ide u pozorište, da se u pozorište ne nose te grickalice, da se ne viče, ne priča, da se mobilni telefoni isključuju. I ako postoji u svakom pozorištu obaveštenje da se ti mobilni telefoni isključuju, da se jednostavno ukaže jedno poštovanje instituciji koja je tu da bi bila ogledalo društva.
Miluše, stalno govorimo kao neka izgrebana ploča upravo o tom pozorišnom bontonu. I čini mi se da ljudi koji dovoljno cene pozorište i cene glumce, cene delo koje žele da pogledaju, možda im je ponekad i preko glave da slušaju iznova i iznova kako da se ponašaju. Da li je nekako moguće, ne da kažem selektovati publiku, ali jednostavno ne motivisati ljude kojima nije mesto u pozorištu da ne posete predstavu? Ili ipak smo i suviše onda...
Isključivi,
da.
Isključivi, pa veliki je problem jer nikad ne znate. Sada, ako bismo odvojili ljude na one koji se ponašaju i na one koji se ne ponašaju, izgubili bismo mnogo. Jer ima i ljudi koji stalno dolaze u pozorište, ali oni stalno ponavljaju te greške. Uh-huh. Recimo, ja sam neko ko stalno ide u pozorišta i posećuje sve kulturne manifestacije tog oblika, dakle dramske. I sada znam mnoge ljude koji su i više godina i mnogo više, tačnije godina od mene u tom pozorištu i koji se bave dramskom umetnošću i kreću se u pozorišnom svetu, ako i dalje daju sebi za pravo da odgovore na poruku usred predstave, da se jave na telefon, što je katastrofalno, da pričaju, jer su oni pozorišni ljudi, oni sebe izdvajaju iznad ostalih ljudi, što mene jako u pojedinim trenucima nervira, jer ne može tako. Moramo da budemo slepi pratioci tog pozorišta i da slušamo, samo da slušamo.
Miluše, tvoje mišljenje, da li su možda krivi sami glumci, da li su možda krivi sami reditelji, pa i sama pozorišta, s obzirom na to mene iskreno pogađa što Dobro. Je sve više i više takozvanih, po znacima navoda, tezgaroških predstava. Tako da možemo da pogledamo predstavu i u nekoj diskoteci i u nekoj sali koja uopšte nije prikladna za komad koji se zove pozorišni komad. I tu onda prihvatamo publiku koja bukvalno se sakriva od kiše, nema gde da pojede pljeskavicu, ajde da dođe na predstavu. Dobro. Jel ima tu negde možda greške i same pozorišne javnosti, tačnije radnika?
Ja mislim da pozorište i oni ko vodi pozorište i sami glumci moraju da biraju. Moraju da biraju i da slažem se da pozorištu nije mesto svuda i u svakom trenutku, jer onda se čitava zamisao o tom svetom činu gubi. Ali postoji to nešto u našem narodu što u posljednje vreme što se zove šta će mi sa to ili šta će mi sa to pozorište, a sa druge strane, da, ta moderna tendencija pozorišta da se svuda igra i neka se igra svuda, ali to mora da se jako, jako dobro osmisli, da ne odskače od onog što je još Čika Stanislavski zapisao o tom pozorištu, kako ono treba da izgleda, kako treba da se ljudi ponašaju u njemu. A da ne pričamo, pomenuo si te tezgaroške predstave koje, tu su sami glumci i reditelji krivi. Stanje pozorišno u zemlji je, nažalost, opalo i, nažalost, nije više onako sjajno kao što je nekada bilo, samo iz tog razloga. I reditelji i glumci su prestali da cene sebe u onom pravom smislu, u smislu da čuvaju svoj zanat, da čuvaju svoju profesiju jako dobro i da budu... Ja stalno pričam kako sam, ne znam kako to da nazovem, da sam počašćen time što se bavim ovim poslom, zaista, a imam utisak da su to pojedini glumci, pojedine ustanove izgubile i onda se pronalaze ti sitni kompromisi, jer je, nažalost, ona najgora stvar, novac, ipak najpotrebnija. I u tom smeru, kada je novac najpotrebniji, skloni smo ka tome da pravimo te tezge, da tu ima mnogo prostakluka, da tu ima nekog humora koje nikog... interesuje, nažalost, veliki broj ljudi, nažalost, ali to nije pozorišni jezik i jako dobro, ja kažem svako bi umeo to da prepozna šta je pravi pozorišni jezik, šta nije. To je mnogo velika greška, ja znam, među mojim vršnjacima vlada to mišljenje da su jedan Molijer, jedan Šekspir dosadni, a da je, ja ne znam, da su recimo kursadžije zanimljive, što nema nikakve veze sa suštinom koja se zove pozorište i je toliko širokog spektra da ono jednostavno ne bira, ali opet, kao što imate porađanje klasične muzike i turbo folk muzike, sve nekako u toj komparaciji, ali opet mi sami biramo, i mi glumci, i mi reditelji, i mi pozorišta, i mi gledaoci, svi mi sami biramo.
Ispade da je bolje da režiraju reklame za paštetu nego da se bave ovim tezgaroškim poslom.
da, pa na kraju krajeva. Mislim, i to, ta tendencija reklame i glumci voditelji. Glumci su svuda voditelji i to je ono što, ja gledam kako ko završi akademiju, nažalost, i jeste stanje u Srbiji da se nema više gde pozorišta ne primaju, još imamo sad ovu zabranu, javnog zapošljavanja, to je javnim sektorima, ali to je neverovatno, jer svi ti mladi ljudi, pogotovo sad moji drugari koji završavaju akademiju, imam veliki strah gde će oni svi. Ali mislim da je, koliko su ta ova sad vremena teška, da se u tim teškim vremenima rađa genijalnost. Mladi glumci se okupljaju, mladi ljudi se okupljaju i traže jednostavno svoj prostor.
Miloše, gde je pozorišni bunt? To pitam i muzičare koji se bave takozvanom buntovničkom muzikom i uglavnom kao odgovor na to pitanje skreću pogled i kažu tu smo, gde smo, publika traži nešto drugo. Šta je sa pozorištem? Nekako mi se čini da pozorište uglavnom juri upravo predstave koje su svima.
Tako je.
Za svakog, što više da se nasmemo, pa tako iz je. Humora iz kog ne zaključimo nešto, a nema onog pozorišnog bunta, ili ukoliko ga ima, brzo ga se sečemo, pusti tako to, je. Ajmo pređemo na drugu. Gde je uloga, koja je uloga sada pozorišta, trenutno, po tvojom mišljenju?
Pozorišna uloga, za mene pozorište ogledalo društva i zaista mislim da to tako treba da bude, ali u ovim sada vremenima je zaista teško reći da je pozorište ogledalo društva, nažalost pozorište je postala jedna margina preko koje se prepleću i preleću neke grozne stvari, ali konkretno akademsko pozorište, ja sam preponosan što baš dolazim iz akademskog pozorišta, jer naš repertoar, naše reči, odabir tekstova, predstava odskaču od standardnog repertoara. Kad to kažem, evo, mi smo tek sada izbacili komediju, potpunu komediju. Do sada su bile sve društveno angažovane i buntovničke, ako tako mogu da ih nazovem, predstave, koje su stvarno pokušavale i mi dan danas pokušavamo i meni je mnogo drago. Najveća stvar koja mene raduje u vezi našeg pozorišta je ta što smo mi uspeli da stvorimo jedan kružok ljudi koji dolazi i gleda nas. I kada postoji to pravilo, dođeš u akademsko jednom, onda se zaraziš i ne možeš više da prestaneš da dolaziš. Počeli smo stalno da opominjemo, samo da vraćamo one vrednosti i da teramo ljude da misle, jer nam je ta radnja kao da nam je zabranjena i kao da smo potpuno zaboravili da smo mi slobodni ljudi koji mogu i moraju da misle.
Upravo si me nekako uveo i u moje naredno pitanje, a to je da predstavimo repertoar za ovaj mesec akademskog pozorišta. Tako. Možda si mislio da ćemo samo o tome da govorimo, ali neko sam voleo da napravimo ovu priču.
Meni je mnogo drago što smo razgovarali o ovakvim stvarima i mislim da o ovakvim stvarima treba što glasnije i što više pričati.
Dakle, za ponedeljak akademsko pozorište, da tako kažem, nam se seli u pozorište Lutak.
Tako je.
Koja je predstava?
Tako upravo. Je, evo, upravo ova komedija o kojoj sam pričao, dakle, naš umetnički direktor Miloš Cvetković je režirao predstavu, ovaj njegov prvenac uz asistenciju Stefana Mladenovića i mi imamo prvi put, nakon svih društveno angažovanih, imamo komediju apsurda. Tekst je napisao Woody Allen, tekst je Woody Allena bog, a naša predstava se zove Zeus X, adaptacija, po prvi put se dešava da u Akademskom pozorištu nas 20 igra u jednoj predstavi, to je najveći ansambl predstava u istoriji Akademskog pozorišta, i eto, ja bih sada pozvao sve naše sugrađane da dođu u ponedeljak u 20 sati u pozorištu Lutaka, ali da požure sa kupovinom karata, zato što smo, eto, prošlog puta, tačnije prošlog meseca kada smo igrali u Lutkarskom pozorištu, ogromna je gužva bila i meni je bilo mnogo drago što je veliki broj ljudi došlo, i nije ovo prvi put da se našem pozorištu dešava da nemamo mesta za sve. Čak u Banovini, da, to je kamerna scena, imamo 60-ak mesta, ali nam se više puta dešavalo, i to su za mene najsvetliji dani. Kada, sećam se kada smo igrali stand-up Serbije 2014. U Lutkarskom pozorištu, tada smo izbacili tu predstavu, tada su bile one silne poplave, ona silna nevremena, a ljudi su došli, i kada smo završili prvu predstavu koju smo igrali u 20 sati, direktorka Lutkarskog pozorišta je onako mahnito sišla i pitala nas, jel možete vi da odigrate drugu, ljudi čekaju ispred, odmah nakon ove. To je za mene bio najlepši trenutak. Mi smo dve sale za jedno veče napunili Lutkarskom pozorištu, uopšte to nije bilo u planu, mi smo samo pozvali ljude i pozvali smo ih predstavom stand-up Serbije. U onim vremenima to je zaista bilo potrebno, i nekako imao sam utisak kao da smo se ušuškali, kao da nam je svima bilo tih sati 10 jako dobri, da smo se napunili tom energijom da pomognemo i da ovu Srbijicu podignemo na noge. A evo, ista prilika i sada, dođite da pogledate Zeus X, jer garantujem, ovakve predstave nema u Nišu, i naš repertoar se dosta razlikuje od Narodnog pozorišta i od pozorišta Lutaka, i ovde su uglavnom mladi ljudi koji sve ovo rade samo zato što to neizmerno vole.
I od takozvanih predstava u Domu vojske.
Da.
Zeus X ne bih da govorimo o tekstu, tako. I nikada ni jednog umetnika nisam pitao da tako predstavi predstavu, tako da to
dođite i vidite.
Izostavit ćemo tako to pitanje. Onog ko interesuje o čemu se radi u predstavi, ja bih mu preporučio da nikada ne dođe u pozorište, nego koliko ga interesuje, neka dođe, pa neka onda sazna.
Tako, tako.
Ajmo da vidimo dalje šta nas očekuje na repertoaru.
13. april, sada se selimo kod nas u Banovinu. Mučenici od 21 sat, mučenici koji prođoše celu Srbiju i region i posvajaše sve nagrade moguće. Dođite da vidite zašto je ova predstava ubola u oko mnoge, i zašto je ova predstava jednostavno simbol, eto, tog bunta o kome smo pričali. Pa onda kamerna scena takođe kod nas, 18. april, predstava FT1P, komedija, sve je jasno iz naziva, i 20. april, Beogradska trilogija, 21 sat, ova predstava se igra punih 6 godina, to je bila moja prva predstava kada sam ušao u Akademsko pozorište, evo i dalje na repertoaru. 25. april, od 21 sat, Huddersfield, i 27. april, opet Zeus X na našoj kamernoj sceni. Da napomenem da sve karte u pretprodaji mogu naši dragi sugrađani da kupe u agenciji turističkoj Travego Niš, Koste Stamenkovića 5, a na dan predstave svakako i na našoj blagajni u Akademskom pozorištu, a od 17 sati u ponedeljak će biti i na blagajni pozorišta Lutaka. I opet napominjem, što se tiče pozorišta Lutaka i ostalih predstava, požurite i bolje kupite karte u pretprodaji, jer nam se desilo da nam je prošlog meseca na blagajni stiglo 15-ak karata. I sada su svi očekivali da će kupiti na ulazu. Koliko se ljudi vratilo, a još u Lutkarskom pozorištu da ima 220 mesta, bilo je baš neprijatno.
Miloše, nekako mi je teško da završimo ovaj razgovor, a da ne prozborimo par reči o tebi. Možda te slušalci znaju, možda te ne znaju, možda su te gledali bilo gde, možda su te gledali na nekim takmičenjima, možda su te gledali možda u predstavi. Miloš Unić ima koliko godina?
24, evo punim aprila.
Koliko godina je već u Akademskom pozorištu?
Ovo je sedma sezona.
Sedma sezona. Tako. I šta je Miloša Unića navelo da pre sedam sezona reši da se priključi Akademskom pozorištu? zar niko nije bio u tom trenutku slobodan za kafu popodnevnu, pa rekao, hajde odem na audiciju, pa ko zna, možda nađem nekog tamo.
To je, hvala ti na tom pitanju, ja često i sada svi mladi ljudi koji dolaze na audiciju u Akademsko pozorište pričaju sa mnom o tome kao zašto i šta te navelo. I to je, nekako ja sam, hvala Bogu, u tom trenutku pre 7 godina počeo da slušam taj unutrašnji osjećaj. Kretao sam se u krugovima koji su me sputavali u tome da slušam ono iz sebe. Nekako ti svi dani osnovne škole i taj početak srednje škole, nekako trudiš se da se uklopiš, a da ne odskačeš. I to je bitan period u razvoju svake jedinke, pogotovo u ovom gradu i u ovoj zemlji. Ali sam ja stalno primećivao taj nagon u meni koji me tera na eto, to življenje na jednoj drugačijoj vrsti scene, na stalno sam osjećao potrebu da se izrazim na drugačiji način, stalno sam osjećao potrebu da odem u to pozorište, stalno sam slušao unutra kako mi nadolaze melodije, stalno sam pevao, stalno sam jurio te melodije, i onda kada sam video da postoji mesto gde postoje svi ti, i takođe iste ljudi koji slušaju to iz sebe, kako im govori da, idi, potrebno ti je, otišao sam, i onda tek kad sam došao tamo, shvatio sam da smo svi tamo u službi pozorišta, a ne u službi onoga što čujemo u sebi, tako da samo to sve što imamo u sebi mi koristimo da bi pozorište opstalo i da bi se pozorište borilo.
Svako od nas otvara svoje crne rupe. Ja bih volio da u ovom trenutku se setiš nekog otvaranja svojih crnih rupa kada si bio u svom kreativnom ćošku, kada si radio šta tebi pričinjava zadovoljstvo i mislio si uopšte o Akademskom pozorištu. Hoću se prisetiš trenutka kada si bio najsrećniji u Akademskom pozorištu, kada si bio ponosan, kada si došao svojoj kući i rekao, ovo je bilo odlično što si odlučio da se priključiš Akademskom pozorištu.
Hvala ti na tom pitanju i ne mogu da ti opišem koliko emocija proradi sad kad se prisetim svakog trenutka, bilo ih je milijardu, ali nabrojaću par, jer ako budem izdvojio jedan, ispašće da sam osiromašen što se tiče tih prelepih trenutaka, ali je upravo napominjem, dakle, dešavale su se poplave u zemlji. Mi izbacujemo predstavu Stand Up Serbije premijeru, gde karta za ulaz na predstavu bila svi deterđenti, dakle, sve ono za higijenu, sva sredstva za higijenu, to je bila naša ulaznica. I taj trenutak kada direktorka pozorišta sleće i pita nas, jel možete vi da odigrate još jednu predstavu nakon ove, ja sam se u tom trenutku zaledio i pomislio u sebi, Bože, da li je moguće da mi radimo ono što, za što sam ja uvek mislio da pozorište treba da radi, da pomaže, osvešćuje i usmerava. I samo sećam se da sam tada zagrlio sve svoje kolege i rekao sam, ljudi, ovo se možda jednom svakom od nas u životu dešava, ajmo da uživamo u ovome što nam se dešava i da budemo srećni. To ne znam da li je to neki glumac, ne doživljava to svaki glumac. Onda da ne pričam što smo uspeli, eto, skoro smo ostvarili tu saradnju sa Centrom za gluvoneme, koji su dolazili i gledali predstave u Akademskom pozorištu uz pomoć naših prevodioca. Ne mogu da vam opišem kakav je taj osjećaj kada znam da je neko od njih prvi put u pozorištu, a neki imaju po 50-ak, 40-ak godina, neki mladi su tek prvi put u pozorištu i mi igramo, oni, taj pogled i to neverovanje šta se dešava pred mojim očima je za mene bila čast, a da ne pričam o tome gde je sve Akademsko pozorište uspelo da stigne, prošlogodišnja ta turneja po Francuskoj, kako su Francuzi reagovali na naše priče, naša iskustva, pogotovo što smo imali predstavu o Nišu i da je Francuz došao da napiše priču o Nišu Hodače. Meni se svaki dan jednostavno, i sad shvatam, a i znam to, da mi se svakog dana u pozorištu dešavaju te neverovatne i prelepe stvari od kojih zaista poželim da me majka, čim sam izašao iz njene utrobe, dovela u Akademsko pozorište i da sam tu čak i prve svoje korake napravio.
Jesi ponosan na sebe?
Jesam, ali ne, taj ponos ne ide u onu iracionalnost, već taj ponos zbog onoga što je urađeno za ovih 7 godina, zbog toga šta smo uspeli, koliko lepih stvari da uradimo, je samo obaveza da se sa takvim radom još jačim nastavi dalje. Tako da ne zadržavam se, ja umem sebi, ja sam inače dosta samokritičan, ali kad uradimo neku kvalitetnu stvar, ja umem sebi da kažem bravo, ali ne ostaje na tom bravo, nego idemo dalje. Šta je sledeće? I može uvek mnogo više da se da za to pozorište i ja svesrdno, svesrdno dajem.
Mogu za sebe da kažeš da si srećan svakog dana?
Da sam srećan? Jesam. Svakog dana se trudim da budem svakog dana najsrećniji čovek na svetu i jesam. Ali dolaze svakako ti trenuci kada čak i mi borci, ako bez lažne skromnosti tako mogu nas da nazovem, dođe nam trenuci kada klonemo i kada mislimo da je sa nečim gotovo, ali je u svemu tome najbolja ta stvar što imamo jedni druge i što stalno sebi, nikada nam ta misija naša ne skreće sa uma i ona nas osnažuje i to je ono što kažu, da se u najvećoj tami svetlo najbolje vidi, tako da i to mene nekako drži, što će reći da, jeste, srećan sam i želeo bih da tako ostane i dalje.
Jel vidiš sebe u svojoj zemlji? U zemlji u kojoj si rođen?
Vidim, uz niz promjena koje bih voleo da se desi i zašto ćemo mi nastaviti svakako da se borim.
Ja sam siguran, dakle, dokle god ste vi srećni, zadovoljni, nasmejani, da ćete biti uz nas i hvala vam što postojite.
Hvala, hvala o tebi.
Dragi slušalci, nadam se da smo bar na trenutak uspeli da, ne da vas zamislimo, da bar na trenutak ostavite po stranu vaše mobilne telefone, možda internet profile na raznim društvenim mrežama i da već u ovom trenutku želite da učinite nešto pre svega za sebe, a kasnije za ljude koji su u našoj okolini. Ovi mladi borci, oni su tu oko nas. Oni kupuju svakog dana u istoj prodavnici. Idemo, možda posećemo istu tezgu. Idemo, pijemo kafu na istom mestu i njima je potrebna naša podrška. Ne, njima nisu potrebne finanse, njima ne brinu o tome da li će imati para za ovo, da li će imati para za ono. Čuli ste kada su oni srećni, a mi možemo biti srećni kada su oni srećni. Jer dokle god su oni sa nama, mi smo, ja mislim, bolje društvo. Ovo je Radio Glas Eparhije Niškina 92 MHz, mi se vidimo u ponedeljak u sali pozorišta Lutaka u Nišu.